Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Taš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanica,
Radio
Radio
Oksigen, TMK
radio,
Radio
Višegrad,
Radio
ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
U posljednjem smo februarskom danu odlučni započeti ga u duhu i ritmu svih naših jutarnjih emisija nedjeljom. Dakle, naredni sat vremena provešćemo uz uobičajeni tematski okvir, uz naše tradicionalne priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Bićemo ovdje na našem terenu, ali i u velikom bijelom svijetu, a toplo vam preporučuje mali izbor iz programa drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Što se muzike tiče, slušat ćete brojeve po izboru našeg producenta Enesa Hrničića. Običaj, naša prva rubrika posvećena je najnovijim svjetskim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. internet stranice koje se bave ovim temama za vas obično bira Rinko Golubović.
Dvije ogromne sante leda, približno velike kao Luksemburg, odlomile su se od Antarktike. Australski i francuski znanstvenici kažu da je 97 km duga santa leda, poznata pod nazivom B9B, se sudarila sa vrhom glečera Merz, te se odlomio novi ledenjak dužine 78 km. Australski stručnjak Neil Young rekao je da dva lednjaka plove 150 km od Antarktike, te se očekuje da će uz obalu krenuti prema zapadu. Znanstvenici se brinu da bi premještanje leda moglo utjecati na količinu kisika u svjetskim okeanima, jer led sada može doći do drugih mora. U čast Koperniku. Naučnici su odabrali ime Kopernicium za novi hemijski element u čast poljskog astronoma Nikole Kopernika. Simbol novog 112. hemijskog elementa bit će CN umjesto prvobitno predloženog CR, koji ima i druga naučna značenja da bi se time izbjegla konfuzija. Element je otkriven prije 13 godina, a nedavno je uvršten u periodični sistem elemenata. Novi hemijski element je 227 puta teži od vodonika i najteži element koji je zvanično priznala Međunarodna unija za čistu i primijenjenu hemiju. Unija je zvanično objavila prihvatanje imena ovog elementa 19. februara na dan rođenja Nikole Kopernika, tvorca modernog heliocentričnog sistema, koji je rođen 1473. godine u Torunu u Poljskoj. Kopernik je utvrdio da planete kruže oko Sunca i definitivno opovrgnuo učenje da se Zemlja nalazi u centru svemira. Stali na kraj globalnoj mreži hakera. Dnevno su slali čak 1,5 milijardu spam poruka putem interneta, no od ove sedmice više neće. Softverski div Microsoft stao im je na kraj. Microsoft je dobio sudsku parnicu protiv takozvanog Valdek botneta, koji koristio čak 277 internetskih domena za odašiljanje spam poruka korisnicima interneta. Botnet je zapravo mreža zaraženih računala koji kontroliraju hakeri. Microsoft navodi kako zatvaranje svih tih internetskih domena znači kako bi do 90.000 kompjutera prestalo primati naredbe za slanje spam poruka na internet. Nedavna analiza je pokazala kako je Valedak mreža imala nevjerovatnih 551 milion spam email adresa vezanih samo za Hotmail. Microsoftu su u akciji protiv hakera pomogli obavještajna organizacija Shadow Server, Univerzitet u Washingtonu i tvrtka Symantec. Svake godine imamo 40 miliona tona i otpada. Zemlje u razvoju suočavaju se sa najvećom opasnošću za okoliš i zdravlje zbog povećanja elektroničkog otpada koji se ne prikuplja i ne reciklira, upozorava u svom izvještaju UN-ov program za okoliš. Iz i otpada curi olovo, kadmi, živa i krom, koji mogu ozbiljno oštetiti mozak i živčani sustav, utjecati na bubrege i jetru, te uzrokovati deformacije pri rođenju. Prodaja elektronike u sljedećih 10 godina vrtoglavo će rasti, posebno brzo u rastućim ekonomijama Kine i Indije. Izvještajem je obuhvaćeno 11 zemalja u razvoju koje ne mogu zbrinjavati zastarjele i odbačene kompjutere, pisače, kamere, frižidere, televizore, mobilne telefone, igračke i MP3-ove. Kina, na primjer, godišnje proizvede oko 2,5 miliona tona i otpada, a u cijelom svijetu taj iznos je oko 40 miliona. Bez potrebe za hlađenjem, razvijena tehnika čuvanja cjepiva u šećeru. Grupa britanskih naučnika razvila je revolucionarnu tehniku za čuvanje cjepiva na bazi šećera, koja omogućava čuvanje cjepiva bez hlađenja, čak i u uvjetima tropskih temperatura, čime bi mogli biti spašeni milioni života. Naučnici su pomiješali cjepivo protiv adenovirusa sa tekućinom zaslađenom saharozom i trehalozom. Ta smjesa se, kada su je naučnici ostavili da se suši, pretvorila u sirup koji je na površini postao krut. Čvrsta zaslađena smjesa je potom zatvorena u mali plastični spremnik koji se može staviti u injekciju kod davanja, tako da iz njega izlazi svježe cjepivo probijanjem šećerne membrane. Tako spremljena cjepiva mogu stajati 4 do 6 mjeseci na temperaturi do 45 stepeni, a da se ne pokvare, kao i više od godinu dana na 37 stepeni. Radi se o veoma važnom otkriću jer diljem svijeta na hiljade djece umire svaki dan od neke zarazne bolesti koje su mogle biti izbjegnute da je do djeteta moglo doći odgovarajuće cjepivo.
Program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju do Dog i Viroa Radija Slobodna Evropa, a obe rubrike koje smo izdvojili odnose se na sličnu problematiku, onu o jezicima i pismima koji nam umjesto za sporazumijevanje počesto služe za nesporazume. Idemo najprije do Vukovara i najnovije prepirke, i to na nacionalnoj osnovi, a zbog mogućeg uvođenja ćirilice u službenu upotrebu na nivou gradske uprave. Zahtjev su uputili vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke, a oštro su se usprotivili pravaši koji su pokrenuli potpisivanje peticije za referendum protiv ćirilice. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Dogradonačelnik Vukovara iz redova srpske manjine Dejan Drakulić smatra da vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke u gradskoj skupštini nisu tražili previše kad su zatražili da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici i srpskom jeziku.
Zahtjev je potpuno legitiman u skladu sa statutom grada Vukovara, no ali evo vidit ćemo sad kako će se sve to odvijati.
Prema popisu stanovništva iz 2001. u Vukovaru živi 57,5% Hrvata i 32,9% Srba, koji po toj osnovi smatraju da imaju pravo na dvojezično. No predstavnici Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević i Hrvatske stranke prava u prvi plan stavljaju vukovarsku realnost i nezacijeljene ratne rane, a ćirilica im je simbol svih tragedija. Profesor Tomislav Đanak iz Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević.
Prosto je neshvatljivo da u jednom gradu gdje su najveće žrtve i gdje domovinski rat ostavio najveće kraga, da dozvolimo ćirilicu. Zamislite sad da vam piše spomen dom Ovčara gdje je pobijeno 200 ljudi, da danas sutra isto piše ćirilicom.
Dogradonačelnik Drakulić.
Podizanje fame oko svega toga je pogrešno, zato što smo mi tražili samo dostavljanje materijala za većinke SDSS-a. Znači nema govora o zahtjevu za dvojezične natpise ulica i neke slične zahtjeve.
Đanak podsjeća kako se Srbima nakon mirne reintegracije istočne Slavonije izišlo u susret i odgodilo služenje vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, pa će, kaže, i oni tražiti isto razumijevanje za odgodu ćirilice.
Znamo ko je razorio Vukovar i te rane, još neće barem cijelo ovo stoljeće biti izbrisano.
Potpisivanjem peticije protiv ćirilice, smatra Drakulić, taj jaz samo se produbljuje.
Zabrinjavajuće je obilaženje ljudi od kuće do kuće i potenciranje upravo tih podela. Mislim da je to loše i inicijativa takva je došla van Vukovara, nije došla od ljudi iz Vukovara. Ne može se kriviti generalno sve Srbe za ono što se dešavalo. I žrtve su bile i na jednoj i na drugoj strani.
Predstavnica češke manjine u Hrvatskom saboru Zdenka Čuhnil priznaje da osim možda Talijana, ni druge manjine u Hrvatskoj nisu u cijelosti zadovoljne realizacijom prava na dvojezičnost. U daruvarskom su kraju, kaže, konačno uvedeni dvojezični natpisi, a na ostalim pravima iz zakona Česi u ovom trenutku i ne inzistiraju.
Mi čak smo od početka govorili, kad je bilo problema, kad nam nisu ni to odobravali, da mi želimo dvojezičnost do te granice koja neće posebno opterećivati, da sada pišemo dvojezično materijale, da ne znam, još negdje mora biti posebno zaposlenih Čeha, ali nama je bilo više da se vidi to prisustvo, da se može slobodno progovoriti u nekoj instituciji češki.
Predstavnik mađarske nacionalne manjine Dene Šoja upozorio je baš ovih dana u Hrvatskom saboru na kršenje prava na dvojezičnost na području Kneževih vinograda.
Spomenuo sam baš jedno mjesto, Zmajevac u Baranji, gdje je 95% mađarsko stanovništvo, da je posve bi bilo normalno i prirodno da u ljekarni i u pošti, koje su institucije državne, da tako kažem, da bi bilo poželjno i potrebno da se govori i mađarski jezik.
Za sad je praktički jedino talijanska manjina u Istri ostvarila puno pravo na dvojezičnost, bilo na temelju stečenih prava, međunarodnih ugovora ili na temelju 1/3 manjinskog stanovništva u ukupnom broju stanovnika. Predstavnik talijanske manjine u Hrvatskom parlamentu Furio Radin kaže da zadovoljavajuću situaciju u Istri Talijani mogu zahvaliti prije svega političkoj volji tamošnje vladajuće stranke IDS-a i punu ravnopravnost ostvaruju već zbog svoje autohtonosti na tom području bez obzira na brojnost.
U tim gradovima i općinama, u njihovim vijećima i u skupštini županije Istarske, talijanski jezik je službeni jezik, ne samo što možete govoriti na talijanskom, nego i materijale koje dobivate, dobivate ih i na talijanskom.
Ali Istra nije proživjela takvu tragediju kao Vukovar, upozorava i saborska zastupnica Čuhnil.
Tamo gdje je toliko ožiljaka, mislim da se mora biti i tolerantniji i oprezniji i ako treba s vremenom i pričekati.
Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj Furio Radin smatra da bi se bez obzira na ratne rane i u Vukovaru stvari trebale pomicati.
Svjestan sam svega onoga što se dogodilo u Vukovaru i svjestan sam koliko je to teško, ali davanjem prava manjini zapravo činite jedno dijelo koje je humano, ne? I korisno za suživot, jer Vukovar mora prestati biti odvojeni grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Beating me back.
Idemo do Podgorice i tamošnjih muka s jezikom. Mlada država je naslijedila nekad zajednički jezik koji je vremenom postao jednoimeni, a kako bi dokazali posebnost, Crnogorci su s početka svoj jezik nazivali jednostavno maternjim. Poslije su ga imenovali kao crnogorski, donijeli neka specifična pravila, ali se muka nastavila. Sad taj crnogorski maltene niko ne govori, pa je ostao jezik samo na papiru, istraživao Petar Komnenić.
Raspadom bivše Jugoslavije započeo je i proces preimenovanja službenog jezika u Crnoj Gori. Srpsko-hrvatski, koji je do tada bio u upotrebi, izgubio je drugu odrednicu, a godinama nakon toga u službenoj upotrebi bio je srpski jezik. Nakon što je tadašnja i današnja vladajuća garnitura, koja je s početka 90-ih bila Miloševićev saučesnik, okrenula leđa Beogradu i zacrtala novi kurs ka crnogorskoj samostalnosti, započeo je i politički proces takozvanog nacionalnog osvješćenja, koji je neminovno pokrenuo raspravu i o budućem nazivu jezika kome su bivše Slovenske republike već dale jasnu nacionalnu odrednicu. U tenzičnoj predreferendumskoj atmosferi vlast se opredijelila za prelazno rješenje i jezik preimenovala u maternji, da bi naziv crnogorski dobio nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore ustavom iz 2007. Od tog političkog čina do danas, tvrdi Igor Lakić, dekan Instituta za jezike, nije učinjeno mnogo kako bi taj jezik istinski zaživio u praksi.
Od proglašenja crnogorskog jezika za službeni nije ništa urađeno ili nije dobro urađeno na tome da on zaista postane službeni jezik. Prvenstveno tu mislim na pravopis na kome je dugo rađeno, rađeni uz puno kontraverzije, uz puno neslaganja unutar savjeta u kome sam ja bio član, ali mislim da ono što je na kraju dobijeno u stvari ne predstavlja dobru osnovu da bi crnogorski jezik zaista zaživio u praksi. Pravopis ima dosta problematičnih rješenja koja teško mogu da zažive u praksi, tako da je pravopis jedan svojevrstan zakon kad je u pitanju jezik, ali kao i mnogi zakon i zakon koji kod nas teško može da zaživi.
Sa tom ocjenom slaže se Jadnan Čirgić, direktor Instituta za jezike i jezikoslovlje.
Dakle, umjesto da se formira tijelo koje bi preispitalo primjenu crnogorskog jezika u institucijama koje bi ga morale primjenjivati, da se preispita uloga profesora na svim nivoima obrazovanja, kad je u pitanju primjena crnogorskog jezika, to je sve prepušteno uglavnom novinarima koji nisu stručni za tu oblast, ljudima koji također nisu stručni za tu oblast, tako da se danas poljskim jezikom i tim pitanjem bave i zvani i nezvani, znani i neznani, pogotovo ovi drugi, i zbog toga je sve prepušteno pukome slučaju.
Pravopis koji je nakon višemjesečne stručne debate, podsjeća Igor Lakić, praktično donio bivši ministar prosvjete, i dalje se ne primjenjuje, čak ni od strane većine državnih institucija.
Vidim da se uglavnom u medijima ne primjenjuje, nešto malo u državnoj administraciji, ali u vrlo ograničenom obliku, a što se tiče škola, tu se uopšte ne primjenjuje, posebno zbog toga što Savjet za opšte obrazovanje još nije razmatrao taj pravopis i nije ga odobrio za upotrebu u školama. Malo toga se prevodi na crnogorski jezik, uglavnom je to uvezena literatura iz regiona. Tako da u suštini nemamo ništa što bi mogli da okarakterišemo kao nešto kroz što se crnogorski jezik zaista promoviše na pravi način. Mislim da to tek treba da se desi, ako se uopšte desi u skoroj budućnosti.
Adnan Čirgić također nije optimista. On vjeruje da se umjesto na promociji crnogorskog jezika, uprkos ustavnim rješenjima, i dalje radi na njegovoj negaciji.
Tome na ruku ide i činjenica da je novo usvojeni i novo formirani studijski program za crnogorski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Niksiću sastavljeno od ljudi koji su predstavljali uglavnom onu tradicionalističku, literističku školu koja je negirala postojanje crnogorskog jezika, i oni su te svoje stavove nastavili da sprovode preko toga odsjeka za crnogorski jezik. Tako da sad imamo jednu, da ne budem glupa da kažem, žalosnu situaciju u kojoj crnogorski jezik u Crnoj Gori postoji samo na papiru i u neformalnom razgovoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki dan je iz misije OSCE-a stigao izvještaj pod naslovom Bosansko-hercegovački mediji i regulatori medija pod pritiskom. Uglavnom, u njemu se izražava zabrinutost zbog sve češće pojave političkih pritisaka i nezaštićenosti medijskih radnika. Tim povodom razgovaram sa Mehmedom Halilovićem, dugogodišnjim novinarom i urednikom, angažovanim aktivistom na poslovima promocije i zaštite medijskih sloboda. Meho, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
OSCE je u svom posljednjem izvještaju dešavanja oko naših medija označio kao zabrinjavajuća. Da li je po tvom stanovištu to odgovarajuća kvalifikacija? Jer ima kolega koji misle da je mnogo gore.
Pa to je vrlo odgovarajuća kvalifikacija. Čak moglo bi se reći da je i gora nego što je OSCE naznačio. Jer OSCE je uglavnom naznačio ono što je vrh ledenog brijega i pobrojao nekoliko jeli slučajeva. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se već najmanje 3-3,5 godine medijska scena komplicira, kao i naravno i politička, i ovo je samo jedan odraz kompliciranja političke scene, i pozicija medija i novinara postaje sve teža i teža. Pritisci su prije svega političke naravi, što je do recimo 2005-2006 bilo prava rijetkost. Danas je to nažalost postalo pravilo, i to praktično upražnjavaju ne samo na jedno ili dvije strane, nego skoro bukvalno svi akteri političke scene. Prema tome, zaista jeste krajnje zabrinjavajuće ovo što se događa na našoj medijskoj i političkoj sceni, a bojim se da može biti i gore do oktobra kad se održavaju izbori, jer vidimo već koliko 9-10 mjeseci prije izbora to je još poprimilo radikalnije oblike.
Evo, bilježe se napadi na kolege politički i fizički, ali ovdje ima i pravne nesigurnosti medijskih radnika, ali apsolutni nedostatak, rekao bih, reakcije javnosti i ni stručne i ove druge javnosti, nevladinih organizacija, svega kad je to u pitanju.
Nažalost, naša javnost nerazvijena i ono što postoji je dosta uspavana i odnosno podijeljena. Tako da se i naša javnost dijeli kao i političke strukture, najčešće nažalost po nacionalnim šavovima, i ako ima reakcija onda su reakcije ograničene manje više na tu dimenziju. I ono malo reakcija što ima, koje imaju znatno širu platformu i koje su protiv nacionalističkih nasrtaja na medije i na javni život, nažalost doživljavaju satiranje od političkih aktera, pa nažalost i od samih medija. Prema tome nisu ni mediji sasvim tu nevini u svemu ovome što se događa, jer jednostavno su pod utjecajem najčešće samih vlasnika, a također i određenih politika. I mediji se danas dobrom broju slučajeva svrstavaju pod političku kapu svojih zaštitnika i provode praktično njihovu politiku. U tom pogledu moglo bi se reći da danas u dijelom, jeli, ako ne u cjelini, medijska slika komplikovanija i teža i gora, nepovoljnija nego što je bilo prije recimo 5 ili 10 godina.
Imam već našim kolegama onih što misle kako je ova ponuđena slika posve drugačija i kako je zapravo ona isforsirana od strane samih medija pod pritiskom određenih centara moći.
Pa ima naravno svega na medijskoj sceni, ima brutalnih napada protiv samih medija, ali u pitanju nisu nikakvi medijski standardi i kriteriji pa da to bude tema rasprava, nego su u pitanju prevashodno neki politički ili ekonomski interesi i tako dalje. Tako da kažem, ni mediji nisu sami nevini u svemu ovome i igraju neke igre, odnosno misle da služe nekim višim ciljevima, da ih tako nazovem, ali u suštini to su u principu bilo politički interesi, bilo ekonomski interesi vlasnika ili zaštitnika koji stoje iza njih.
I meni se čini da ima ove instrumentalizacije nekih nažalost važnih medija, javnih servisa recimo, koji se ideološki, etnički, vjerski usmjeravaju ka određenim ciljevima.
Nažalost ima, i to je očigledno. Recimo ovo što se prije dva ili tri mjeseca dogodilo u odnosima Radio Televizije Republike Srpske i regulatorne agencije je nešto što je nečuveno. Direktno odbijanje da se prihvate i poštuju standardi regulatora, odnosno zakona o regulatornoj agenciji i zakona o komunikacijama, je izraz političkog nasilja. Da nema političkog zaštitnika, Radio Televizija Republike Srpske ne bi se tako mogla ponašati. S druge strane, moglo bi se recimo reći da su neki drugi javni emiteri prihvatili, pa čak neki autor se javno time hvale, da oni podržavaju određenu političku liniju, što je u svakom slučaju nonsens, i za javno djelovanje novinara i urednika na javnim emiterima potpuno neprihvatljivo. Ali evo, kod nas je postalo sve maltene normalno i bojim se, kažem, da će to samo još više komplikovati i medijsku i političku scenu, najmanje do izbora naredne jeseni.
Znači, slažemo se u dojmu da ima vrlo sofisticiranih recimo uticaja politika koji nisu pritisci, nego evo, s druge strane, recimo obećanja nekim pojedincima da iskoriste svoje položaje u svojim kućama, da utiču na ljude koji imaju malo manje volje da se bore za vlastita stanovišta. Da imamo, znači, dvije vrste pritisaka.
U svakom slučaju, da. Ima i oni, dakle nije samo u pitanju vanjski utjecaj, nego je i unutrašnja potreba unutar određenih medija da traže takve zaštitnike i da ih dobijaju. Bilo da se ta zaštita plaća nekim vanrednim donacijama, kao što je to bilo jednom od dva entiteta prošle godine, pa su podijeljena suma od 5-6 miliona maraka gotovo svim medijima da bi kao preživjeli u ovom vremenu ekonomske krize, a u stvari da bi služili određenim političkim interesima vlasti. Ili se to čini na drugi način, tako što pojedinci, novinari ili urednici dobijaju određene ponude ili misle jednostavno da služe nekim, hajde kažem, političkim ciljima koji su po njihovom sudu opšti, zajednički, potrebni i tako dalje. U svakom slučaju, novinari kad god misle da služe određenim političkim ciljima su na pogrešnom putu. Novinari treba da služe javnosti. Ništa drugo.
Da, evo, po svemu sudeći reakcija je sve, a o tom smo već govorili, dolazi pred parlamentarne izbore. Čini li se tebi kako je to, kao sve ostalom kod nas, sa velikim zakašnjenjem, sa premalo vode na preveliku vatru?
Pa naravno da je sa zakašnjenjem, jer ovo što danas vidimo, praktično se počelo dešavati već 3-4 godine i napadi na medije su najmanje počeli pred izbore 2006. godine i nastavljeni cijelo vrijeme poslije toga, odnosno ne samo napadi nego i svrstavanje medija uz određene politike, i ovo je samo glas vapijućeg OSCE-a koji eto apelira, poziva i tako dalje, a bojim se da neće ostaviti nekog velikog odjeka i da je to mala utjeha onim medijskim profesionalcima i medijima koji pokušavaju i nastoje da do kraja profesionalno i odgovorno obave svoju dužnost. Bojim se da takvi, ipak i njih naravno ima i nisu tako ni malobrojni, od ovog apela i ovakve vrste podrške neće imati velike koristi. I to je ono što naravno sve nas u Bosni i Hercegovini može da zabrinjava.
Da, i nadam se da će ovaj apel na izvestan način uspjeti pobuditi veću koncentraciju kod nekih kolega, da će onim koji se još uvijek ono dvoume na koju stranu krenuti, ipak okrenuti ka profesiji, ka poštivanju standarda novinarskog kodeksa.
Volio bih da dijelim tvoju nadu, ali se bojim da realne okolnosti i uvjeti u kojima djeluju mediji i novinari ne daju puno prava za neki veliki optimizam, iako kažem, evo, vidjet ćemo šta će se dešavati narednih nekoliko mjeseci do izbora i neposredno nakon izbora.
Hvala ti mnogo i do slušanja.
Hvala puno.
Prijatno. Tako.
I will comfort you.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prije ćemo onome što se dešavalo na velikoj svjetskoj pozornici, a to je zadaća kolega iz Tuzlanskog radija Slon.
Četvrta saradnja Martina Scorsese i Leonardo DiCaprio, okrunjeno filmom Shutter Island, osvojila je prvo mjesto prema zaradi na američkom box office-u sa $40.2 million. U mračnom trileru DiCaprio se našao u ulozi detektiva koji istražuje nestanak pacijenata iz ustanove za umobolne. Taktika Paramounta da odgodi Shutter Islanda nekoliko mjeseci i prikupi novac za marketing isplatila se, jer se njihov film ravnopravno nosi sa jakom konkurencijom. Valentine's Day, $17.1 million, je izgura na drugo mjesto, a Avatar je zadržao treće mjesto sa zarađenih $16.1 million, iako je prošlo već 10 sedmica od kino premijere. Bruce Willis planira povratak liku Johna McClane u petom nastavku serijala Umri muški. Uloga njujorškog policajca zapravo je lansirala njegovu karijeru na velikim ekranima 88. godine, a nakon toga su snimljena još tri nastavka. 54-godišnji Willis je u pregovorima oko repriziranja uloge, a velika mu je želja da film režira Len Wiseman, s kojim je radio na posljednjem filmu u nizu Live Free or Die Hard. Mislim da ćemo peti nastavak snimiti iduće godine. Radnja filma bi se mogla odvijati širom svijeta, izjavio je Willis. Gary Ross želi angažovati Matt Damona za film o Robertu F. Kennedyu, mlađem bratu JFK-a, koji je uspio izaći iz bratove scene da bi on postao žrtva još jednog atentata 68. godine. Ross se oko svega dogovorio sa kompanijom New Regency, a ako će mu se svidjeti scenarij, Damon će sigurno nastupiti u glavnoj ulozi. Scenarij će prema biografiji Ivana Thomasa His Life napisati Steven Knight, koji trenutno radi na filmskoj adaptaciji knjige Dana Browna The Last Symbol. Iduće sedmice u trgovine dolazi novi album grupe Simple Red. Britanska soul grupa potpisala je ugovor s britanskim trgovačkim lancem, koji će od 28. februara u svojim trgovinama ekskluzivno prodavati njihov album Songs of Love. Na albumu će se naći novi single I Have the Love, kao i nova verzija pjesme Beside You, koja je do sada bila dostupna samo na soundtrack filmu What Dreams May Come.
Freedom to begin. I love you.
Ovih nekoliko rečenica okrenuti sportu opet ću posvetiti fudbalu, a mada je tekst nastajao neposredno pred početak proljetnog dijela premijer ligaške utrke, ovaj ću put namjerno preskočiti direktnu najavu. Računam zato uvijek ima vremena jer se u našoj ligi maltene ništa ne dešava. Nekako je našim fudbalskim glavarima više nego dobro došla jedna druga liga, ona regionalna, o kojoj se priča iznenada počela razmotavati u posljednje vrijeme. Uglavnom neki fudbalski ili nogometni radnici računaju kako je sazrelo da se po ugledu na neke druge sportove otpočne takmičenje između klubova i zemalja nastalih na prostoru nekad zajedničke. Na početku je čitava priča s indignacijom odbijana, najoštrije susjedne Hrvatske, a ni kod nas nije baš vladalo posebno oduševljenje, ali i to je izgleda prošlo. Sve više je glasova za i sad je, čini se, tek pitanje dana ili mjeseca kad će ljudi konačno sjesti za sto. Došla je diskretna podrška iz Europskih fudbalskih foruma, a kad bi još osvanula naznaka o eventualnom protoku prema europskim kupovima, onda bi čitava priča dobila neviđenje ubrzanje. Ali sa detaljima ćemo za sad pričekati prigodnije vrijeme, kad budu načinjeni konkretni koraci. Za našu priču ovaj uvod važan tek kao nova mogućnost da se naši veliki fudbalski magovi uhvate za nešto i tako ponovo spasu vlastitu kožu, a poslije začuđujućeg nedjelovanja na poslovima za koje su neopravdano i višestruko nagrađeni. Evo ih svi sjede i nijemo posmatraju kako europski forumi doživotno amputiraju korumpiranog Novu Panića, sudiju koji je smatra najperspektivnijim kod nas. Naravno, samo budala može pomisliti kako je Panić jedini među našim arbitrima koji je zasvirao po poznatim notama, LLM kako neki moćnici ili kladioničari hoće. Nas to međutim nije briga. Ukoliko Michel Platini neće da se brine za regularnost na našim strnjištima, zašto bi to zanimalo Ilju, Sulju ili nekog Čeku, Ušanovića čak? Zar ljudi nemaju preča posla na koja moraju odgovoriti i onako imaju preko glave problema oko toga kako rasporediti svoje termine u međunarodnom kalendaru, koliko će od koga i za šta dobiti? Da je drugačije, valjda bi se davno znalo s kim će naša reprezentacija igrati prijateljsku utakmicu u prvom ovogodišnjem međunarodnom terminu. Zamalo se desilo da reprezentacija u kojoj igraju neka od najtraženijih i najskupnijih evropskih imena ostane potpuno bez iskorištenog termina, a onda tek da se obraz spasi, iznenada dođe utakmica sa Ganom 3. marta. Umjesto da se od meča koji će igrati Džeko, Misimović, Pjanić, Ibričić, na primjer, ponešto zaradi, Gani će se morati platiti. Samo zato što se neko preračunao, zaboravio, izgubio u poslu kome nije dorastao. Jer ostaviti novog selektora Safeta Sušića na cjedilu, bez okupljanja reprezentativaca na njegovom prvom koraku, bilo bi više nego opasno. Valjalo se vaditi, pa koliko košta, ne košta.
Checking everything is in place. You never know who's looking on.
malo muzike, malo priče, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Srnjičić i urednik Budo Kobratić.